Tractatus Decimus Sextus, item alius de iunio decimi mensis. Sublimitas quidem dilectissimi, gratiae Dei, hoc quotidie operatur in cordibus Christianis, ut omne desiderium nostrum a terrenis ad celestia transferatur. Sed etiam praesens vita per creatoris opem ducitur, et per ipsius providentiam sustinetur, quia idem largitor est temporalium, qui promissor est aeternorum. Sicut ergo pro spe future felicitatis, ad quam per fidem currimus, gratias Deo agere debemus, quod ad perceptionem tante preparationes evehimur, ita pro hisquoque commodis, quae singulor manorum revolutione consequimur, Deus a nobis honorandus atque laudandus est, qui sic terre fecunditatem ab initio dedit, sic pariendorum fructuum leges in quibusque germinibus ac seminibus ordinavit, ut numquam sua instituta desereret, sed in rebus conditis benigna conditoris administratio permaneret. Quid ergo ad usus hominum, segetes vineae oleaeque pepererunt, totum hoc divinae bonitatis largitate profluxit, quae elementorum qualitate variata, dubios agricolarum labores clementer adiuvit, ut utilitatibus nostris venti et imbres, frigora et estus, dies noctesque servirent. Non inim sibi ad effectus operum suorum ratio humanus sufficeret, nisi plantationibus et rigationibus solitis Dominus incrementa preberet. Unde plenum pietatis atque justitiae est, ut de his quae nobis celestis pater misericorditer contulit, nos quoque alios adiuvemus. Sunt enem plurimi qui nullam in agris, nullam in vineis, nullam habent in oleis portionem. Quorum in opie de ea quam Dominus dedit copia consolendum est. Ut et ipsi nobiscum Deo pro terre fecunditate benedicant, et gaudeant possidentibus fuisse donata, quae etiam pauperibus ac peregrinis fuerint facta communia. Felix illud est horium, et omnium fructuum multiplicatione dignissimum, de quo egentium et dibilium saturatur esuries, de quo relevatur necessitas peregrini, de quo desiderium fovetur infirmi. Quos ideo sub diversis molestiis justitia Dei laborare permisit, ut et miseros pro patientia, et misericordes pro benevolentia coronaret.